Guhdarên dengê Amerîka ev dem û hemû demên we xweş bin. Ez im Newroz Reşo dîsa bawera me di bernameya mijara rojê de. Mijara me ya îro çandî û hunerî ye. Bi taybetî çand û hunera çiyayê Kurmanc an ku herêma Efrînê. Tê zanîn ku di nexşeya hebûna Kurdan de Efrîn li qunciyê herî rojava dikefe. Li vê herêma çiyayî ku bi rengîniya xwezayê axujî navdar e, Çand û hunera çiyayê Kurmanc xwedî taybetmendiyên çawa ye. Di sed sala borî de piştî danîna sînûran di navbera Sûriye û Tirkiye de hunera çiyayê Kurmanc li Efrînê çawa dihat parastin. Di dema Rêveberiya Xweser de projeyên çandî çawa geş bûn. Bi taybet şanû sînema êdî cihekî çawa digirtin. Piştî dagirkirina Tirkiye ji Efrînê ra sala 2018 Çanda herêmê rastî çi gef û guvaşantê. Li derbi deriyê ev çand û huner çi qas derfet hene were parastin. O giringiya mijûlbûna bi vê yekê çi ye çawa divê bêkirin. Ji bo naskirina bersiva van pirsan û hûrguliyên ferehtir dûr çanda çiyayê Kurmanc û hunera wê em ê di mijara rojê de li gel çend mîvanên xwe vê yekê gotûbêj bikin. Mîvanên me Gulistan Sîdo Lêkoler û Xwendekara Doktorayê li Peymangeha Netewayî ya Ziman û Şaristaniyên Rojhilatî li Parîsê, Mamoste Mehîdîn Erselan derhêner û şanûger û her wiha Mamoste Adnan Omar hunermend û dengbêj. Hûn bi xêr hatine bernameya Mijara Rojê ji beşê Kurdî dengê Amerîka mîvanên hêja.
Spas ser seran ser çavan şev baş
Sabaş,
hemiyara.
sabaş.
Baş tarajı, gelek spas.
Hûn bixêr hatin. Ez ê cem te de dest pê bikim Mamoste Gulistan. Pêşî dixwazim tu ji guhdarê me ra hinekî behsa çanda çiyayê Kurmanc bike. Dîroka wê, kevneşopiyên wê. Yanî em dizanin Efrîn li aliyekî ye, li qunciyê herî rojava yê di nexşeya Kurdistanê de weke coğrafî. Nêzî deryaya Spî ye, di sê gûşeya Helep, Dîlok û Antakya de ye. Pirsa min Çand û kelepûra razber ya manevî ya Efrînî. Xwedî çi taybetmendiyan e?
Slav Urez, ji bo te û mîvanên beşdar pirseke girîng e. Rastî di axaftina xwe destpêkê da got we got ev herêma han herêmeke ciyayî e. Ji xwe ji navê wê jî xuya dike ciyayê Kurmanc. Wek herêm, ev herêm jî di nexşeya wek we got we aniye ziman jî di nexşeya gelê Kurd li ser dijî coğrafya dîrokî Kurdistan em bêjin li ser nexşeya vê welatî de Efrîn jî yan jî çiyaya Kurmanc cihekî xayî taybet digre û ji wê coğrafiyê jî ji dirêjahiya wê coğrafiyê jî ne qute lê tenê bi piştî em bêjin piştî hilweşandina Emperatoriya Osmanî em bêjin sînûr hatin danîn Jinûva sînûr hatin pênasekirin, sînûrê welatên em bêjin netewe dewletên ku hatin çêkirin. Lê di rastiya xwe da çiyayê Kurmanc bi xwe herêmeke hîn berferehtir bû. Wek çanda vê herêmê jî bi xwe girêdayî û gelek aliyên wê yî hevbeş û ku hevdu temam dikin jî bi perçeyên din, bi bajarên din, bi navçeyên din yên Kurdistanê ve ya taybetiye Bakurê Kurdistanê ve girêdayiye û hevde tamam dikin. Di vê derbarê de ez em dikarim bêjin ev çavdêrî bixwe rojê lêska jî di pirtûkên xwe da aniye ziman ji bo çi ev çand bi hev ve girêdayiye bi rêya vê çanda rezberî yê ku em jê ra dibêjin manewî yan rezberî yê ku di nav xwe de gelek cureyan gelek keresteyan digre stranin adetin govendin kevneşopiyên xwarinêne lîstikin, afsanene, çîrokên û serpêhatîne zanînên cuda cuda duwarên tecrübeyên jiyanî de şarazayên cuda cuda ev hemîjî bi hev re çandekê pêktîne dibe wek arşîv. Wek arşîfeke vê gelî vê miletî ku li ser vê coğrafyê jiyan dike. Ev jî gelek aliyên wey hevbeş bi aliyên dinê Kurdistanê re heye wek me gotiye. Û ji hev ne cudan, ji hev ne qutin. Ji ber ku gelek em bêjin warên wêjeya devokî, warên ser wêjeya devokî, ku beşek giring e ji çanda razber an çanda manevî em bêjin wek destana memê alan çawa ku li çiyayê kurmenc ji aliyê dengbêjên qirikzêrîn ve dihat gotin ji çiyayê kurmenc heya bi herêma serhedê ev destan tê gotin Loma jî berdewamî çandî heye bi wê herêmên din yên Kurdistanê re. Helbet berhemên wêjeyî yên ku herêma çiyayê kurma kirmênc li vir dihatin veguhestin ji nifşekî ber nifşekî din em bêjin yên sereke yên bingehîn li gurî dabeşkirina zanyaran li gurî dabeşkirina li gurî cureyên heyî hevbeşin em bêjin wek cureyên destan cureyên çîrok cureyên wek lîstûk stranên evîniye yan jî destanên lehengiyê cureyên cûrbecûr hene ku bi wêj hene gotinên pêşiya hene ev hemû him hêmanên hevbeşin bi parçeyên din yên Kurdistanê re.
Belê Mûmise Gulistan, te behsa yani hevbeşiyê kir, lê di vir de dixwazim taybet girêdayê Efrînê vê bipirsim. Hûkar yan jî faktorên bandorker ku ez dikarim bibêm, heştin ev çanda çiyayê kurmênc afrandin, were afrandin, çi ne gelo li gur nêrîna we, li gur lêkolînên we?
Bele ez dikarim bêjim ku yani lekoli de giştî de derbare çiyay kurmenj da yani devlemendiya ve hunera davuki de em bêjim xebatên giştî çiye nebûne tevi yani em zanin gelek berhevkirin heye çiye bûye de serdemên cuda cuda da le em dikarim ku bêjim ku li vir çandeke rûniştî hebû çandeke rûniştî ku bi sedê salan hatiye avakirin û hatiye veguhestin di nav civakê de xwe parastiye heştiye ku û helbet herikbare heştiye ku taybetmendiyekî çandî yan jî statuyeke çandî ya vê herêmê bide xuya kirin bide nîşan kirin ez bêjim pey li gurî çavdêriya min mirov dikare hinek dîsa faktor yan jî sedemên ku li vir ev çand çanda devokî û giringiya vê çanda devokî bûye hêmaneke navendî di veguhestina em bêjin zanebûn û veguhestina zanîn û veguhestina tecrübeyên vê miletî vê gelî ku li vir jiyan dike ez garim çend defa li vir bînim ziman em bêjin duwarê demografîk de duwarê demografîk de em zanin ku ev herêm herêmeke di nav xwe de niştecihên wê hem ahengiyekî etnîkî heye ji berê paşê de hem ev hem ahengiya etnîkî yan jî kurd lê dijîn kurd lê vê herêmê dijîn û dijiyan jiyan dikirin û heya demeke dirêj li vê herêmê ev hem ahengî ya demografîk hatibû parastin ev yek ji hêmanên ku mirov dikane bêje luma ev hêsan kir hêsantir kir ji ber ku her kes bi zimanê hev zanî ور چانده که هف بش هی هر کس بزمانه هف زانه لو ما جی اف و هستم و چانده جی هرتم هر کبار و زندی ما یه دو یمین فاکتور دو یمین از دکارم بیجن دوار جغرافیک ده و کم زانن هرمه که چیای کرمج هرمه که چیاییه و دبکو گهشتنا هم دوران جی بحیثانی نپیکانه لور ام سمبولا چیایان ده با کرده ام باش ناس دکن یعنی چیا هرتم بونه وارکی کردان خالب سپارتیه خب پاراستیه لور جی اف جی یک بلکی جی فکتورن بیجم بلکی فکتورن جغرافیک جی پیده هیا یک دن جی از دکارم بیجم دوار سیاسی ده آنها ام دزانن یعنی وک گلن گلک گلن دن هلا یعنی وک کرد جی به برنگی کی سرکه دوار سیاسی ده چاوساندن پر مزن دیروکا خدا در باز کرن خر کرن چاوساندن ستاتویا وی یا چاندی ازمان وی تن راستی خر کرن و چاوساندن و شافتن ادهات لما هنر دبوکی پیش کرد هنر دبوکی بهتر پیش کرد جبر وی سدمین چاوساندنین چاندی و بو از کارم بیجن بو وک برخودانه که چاندی یعنی جی برخودانه که چاندی لهمبر سردستی زمان و چاندندن از کارم هری داوی ام بیجن دو فکتور اندن جیلی زیده بکن یک جوان جی طرز جیانی یاد چای کرمنجا هاتبو پیش خستن گریدای ویجی رفشا آبوری و طرز جیان آبوری یا کو بدمیرا بسالا بسده سالا لحریما چای کرمنج هاتبو پیش خستن
خازم وردا ورم جم تمام مستعدنان يعني قل مامسا قلستان بحثات چاندا چاية كورمينج بجشتيكر بلكي ويقودكو فاكتورين هشتنا حتى رجا ايرو بدوما لدو خازم بطارة ما مستعدنا برتر سر آلية هنري راوستن يعني ستران و كلام دبين لوريك و هفالوك يعني موزيك دبا بيوا غريداي جي بلكي گووند و ديلان جي هيا زنگينيه كه هنري چاوال عفينه هيا و طيبت مندين هنرا و لگوروا چنا ما مسته؟
گلک سپاس دارم سلاوک به دلگرمی جبوتا و جبو رادوی دنگ امریکا بشه کردی براستی هبینا هنر و دولمندی و هنر چای کرمینج جکو خاطی هنر هر گاه به سرشت با بخوزایی با تیه گریدان و پیش دیگه و گاوا در دورا مرا جیان و دیمن خوش گل و سوسن و چیچک و در دورا مرا هنر لورا تی افراندن چه ده به چیای کرمینج ایدن به حکم چای کرمینج لچاتره یکی لسر ریاج و جلات و راج آوا دیگه و گیدوکام دی بیجین گیدوکا انتکی او گیدوکا کوران دورا در باست بین اوناقه روشه که کوران در مشیان در گیشتن چای کرمینج دوی دره بد حسیان هنر هنکی بویجی بوان تاوی کورانجا دنگ بیج هبین کس هنر کن بی چای کرمینج یه دن چای کرمینج بخوا واره که دیروکی کفنار ملت هزار سال بری زاینه هیه شنواری که هزار سالش دری حیا ماد و میتان و کاشیا و لوریا و حسیا و امدبیجن جرجمیا آمکیا بلکیم شنواری وانجی مبخود دیتن سینور وان حیانی فرعنه تدو چی بلکیم لقدسی جی گاوا آوا کرن شر وان و فرعنه لورجی زقاق سرکه هیه بناوه زقاق کاردو ایدن گاوا گملت کرد عفرین دا خوزایی و دست به چاند و خودی کرن آجالا کرن و اف آلاوین چاندی دست بکرن به خوزایی پربین و پسندارا او سوالن وان هسبن وان چروکن وان بی او دردورا وان جی جاب لیکرن زنگینیا وان کانه بن تالان و ببرن تالاوان جبر و استران گلک هاتن آفراندن و زنگین تر پیو و ادبیاتا کردی لهنرا جای کرمنج زنگین بی زیده بی جبر بو کربین آلافا لورا ام دبیجن گلک هنرمند هاتن گوتن و ایدن جیل کلک و یا هفکاری استرانن دیلانا کردی هر دیلان کردی که چه بی لسر استران خواه یعنی گوتن خواه پیوک جروکت لگورا و پیوانا و چروکا و استران دیلان دا آفرندان چه دلو درکسیم یعنی از بیش مثلا نمونه دیلانا استران عیشا ای به دوه ایش و آزار و شواتی و داستان چینه یعنی گرک دیلان هیدی هر مرا سرمست بکه به گهدار به یعنی که لیمان جه استران و رشکو دیلان و توز و دومان یعنی گل به بشی چیه اول به بشی وقت ام دبین استران و لبزیر لبزیرین خانه گلا دمدمه دده بینه سرکش همچر به دست های شر دکه گه کس دیلان وی ببره جبر وی گلک جوره جوره استران بدر کدن یعنی چای کرمین بلکی محرم دنجی در کدن استران من مگول جشر و پیپچون جبر و استران میرانی در کدن هن شرانی در کدن و داستان اوینداری دادی گلک اوینداری چای کرمین داستان مجی گلک هنه هنک شین و گری اوجی در کدن هوالوک تدی شبین دواتا دیلانا کچاش بیکه را دو گود فورتاش زاوا را دو گودن او هوالوک هبین هنک استرانین زاروکا هبین زاروکا داویتن بر هفده وک چروک وک پیکنوک دناباروکا وان استرانین زاروکا دا جی هبین تشتی خواش و هنک تدی دوار اولی دا پسندارین اولی جی هبین به دفع خواه استرانن خواه دو هاتن لگنده دو گوتن و استرانن وان یعنی دنافارو که وان دا وک داستان محمد حنیفی و گلک تشت استران هرمین دنافارو که آوان جی او زورداریا لسر ارمنیا لسر کردا لسر درسمه دهندر استرانن خواه دا ایش و آزار گلی کرد لدورین دنجی دهانین هیلا چای کرمینج و هنگ جیج هیلا چای کرمینج بر و در بای هرمین دن چوی
بله دخوازم تو هین پرتر جمران سر امور موزیک العفنی جی هن آگاهیان به گهداران را پار بکه تنبور ده با یانجی ساز یانجی امور دن ملودی و آوازن استران و کلامان به چه تین ناس کرن یه چای کرمنج یعنی گاوات تو گهداری موزیک که بکی تو همه ببیجی او موزیک عفرینیه
آلاوین کردی بلکیم بیتر به هره ما روجلاتا ناوین او آلاوین لحیرا کرده در کردن لعفرینه تنبیر بلکیم یک پرده بی سفتح دستیکی وک آلا ربابه و کمنچه لی کرده کانی بطورانده پیش خسته یعنی بکرا چار تیل بکرا و پردن وین دینا ناسف تح لسر حفتاب کاش لسر دو چار گریدان کا چه کرن تنبیر ده پشا تدی آپه آدی که هنرمندین کهون علی کاپه باقی صلاح جلوه دادا گیا آپه آدی که تر تنبیره پیش چار پردر دست دو از ویلی ناخمز بزن یعنی اونا گی لسر وی تنبیره دو چار پرده فیر بین وی آلاوه و لهمبر وی آلت دنجی یعنی ای کبنار چل ها بی چل دو گوتن چل اف قیسارا سومری بلکیم جوه دهاتی و اف قیسار آلت ها قیسار چنگی حیوانان آجالان او تل دوی هسپال گره ددان گلک وطر دیدنا تا گلک تابین دو گوت چل چنگ بیناوه هم در قیسارا سومری وان هاو آلاونا جی هبین هنگ جی جلنگین آجالا جی حیوانا دست بکرن آلاتین پفکرنه نای وەک سەر نه دەنگۆ وەک پیک لسەر پیک یعنی شاغ جباره او جی وی هنگه دار جی قرآنین او جی لسر حبتا و دنگه بردای او جی دینا یعنی اف آلاتنا وک دف و داهول و دف بردف کرد بین ایل بین ایل دف لی بردف بردف کرد بردف چون کلبانه تلده بردف او علاوه که کردیه او جی و نقاره هبی به دستا اوج لیده دان لیده خستن لی هر هنگی چه کرن آوان برنگی که آتو بین وقت دف دفه بخوا گرک رتمه و گاوا گدوم هیلا دوم دنگه بلن گرک عیاره و سر یعنی جی عیاره نیره چه دکرن عیاره که حیوانی نیر بی گرک هیلا شبکه عیاره و جدا بی نرم بی چونکه اوا ایسا تا دیده یعنی حیا او امورن چه دکرن جه هستی ها و گرین بین دار و گرین عیارن حیوان او جب کارانین لی چه کرنا وان دیسا تایبتیک ما نو هر بیگه حیا گفت باش بلکن بری به از ترسیام جهنه که اوین امور دف و زرنه لددن گوه نزار یعنی او چواده بی از وگرم سر تا گو سر ملودیکا چای کرمیج ناسبینا جدابینا و چوا ام ناستک بکن اف هنرا چای کرمیج کسین موزیسین به چکی باز دانن ایم ادستران داستانی دا مدمی زور برنی یعنیش قرار تا حیات جواب لی ده هرم دن دا بلکیم بیتر مساح الموسیقی هم دبیجن نوک چای کرمیج ده داستان دا خصوصی ها چای کرمیج تای بیت مندی ها چای کرمیج د داستان دا د موزیک او دا ام د بنیانه هاو استرانه سیامنده زریفه د جای کورمنج بر موزیک بنگی کی موزیک با آوازی کی بر فره بهتر مساحه و موسیقی پام بناوی موسیقی فره بناوی موسیقی جهره من جن دنیا یعنی واسن لیلا بهدینان هاتی گوتن سرحد هاتی گوتن درندن نوک با ما افرینه ادیک اید دیه پیوین عفرینه بیتر ناسکرینه هنک پیو مجه چار مگو هبینا جای کرمینج لسر و چاتریال چار بشه کردستانه یعنی پیوین ما عفرینه خلک سورانج کارتینم گوتنین پیوین عفرینه زمان ما هیلا سرحده تا در باست که حیا ایلا گرجستان لوه ایلی وقت زمان مه در و یال ایلا ایران شکاکی ها و ایلی تا در ایود عفلین بلاف بینه ایدن جدا گلک رنگ و رتم هن دسترانه دا جبر خوزیات عفلین جی پی زنگینتر بیتر دوار وصف دا اندویجن دا داستان عفلین دا هاتی کار یعنی بال خود دید نغارو که پیوی نوان دا و از بیجم عفلین من تاویر بگیل و این من و از بنیب سینم من نویسان 15,000 پیو در کرد بلکیم او ای ازانم با منه ای ازانم 15,000 پیو بوتنه یا دورندن و چوابه بین ما در بچه بلکن خلک مردینه جی از ده پرسن نزم تایر بگه لوین میره کلا می روانده کس نزانه دوان قاشه یعنی اف چه روب تنر بلکن وانده ببی
از دیم جمتا ما مسامحی دی ببورا بلکی مال تدریش کر یعنی ما مستقلستان و ما مستعدنان لسر چاند و هنرا چای کرمینج آخوین تایبات مندی و دیروکا ویجی شروع فکرن لی دخوازم جوا پرتر سردما نو ناس بکن. به طایبتی ده دماره و بریا خواسر ده که امدزانن دوی دمی ده تفگیر روشنبیری بگیشتی گش بو. خواندنگه هن هنری هبون، مهریجان ده هاتن چه کرن، جه پرتر جی ایدی شانو سینما جی هبون. ممسمحی دی وکه شانوگر و در هنر کو دوی تفگیر روشنبری یا چالاک دا جه گرتیه و مهرته جیده یعنی پشتی راگهاندنا خوصریه دموکراتیک تفگیره که چاندی چاوال عفرین پیش کرد
شب باش گله کیف خوش بومه گوه هم بکار بین مجاره که مجاري كي بي في رنجي تسر چاندكي خو خبر خدایی خو پاراستیه حتی روژه ای رو چه گفتین لیواتنه گو سرلنگا مایه ام دو بیجن سردم نو کسی رو ببری خوصار ام تشنو کانو بم بیجن لیتشتی هری سرکته یکو تی او حتی روژه ای رو ام بمینه جی دمی موکفنه یعنی دمی ام خوش دیرو که قد بکن دمی نو نایه یعنی تشتی ما مستقلستان چیره کری تشتی ما مستعدنان چیره کریه او هشتی دمی نو داره يعني أو هنرمندين ما ضايقين ما باپيرين ما أو إجاي يدفكي جلكي جرينبو أو سرانين دنگ بيجا دقوتن جلكي جرينبو بو نفشه إيرو بيجنن في روجه بو نفشه إيرو بكاربن بآفرينن آوا بكن لأما تمي أو دمينو هاتي كرد ديرو كده تبخاني وهاني زمان مخابن يعني سرما جلك پلان هاتن گراندن سرم ولات ما چار پرچه بود در سلادار سرم گلک همه هر کسی دخواست ام ورن حلاندن در چاند وانده هر یکی دو گمله یک زمان به یک آل به حتی میگوتن یک لی اما ایگ یچتی گو هم خواب پرزن او هنر بی هنر ما به تایبه جسترانید مبون ایشتی گوتی زمان سرلنگا بسکنه بینگه چانده گو زمانی ما سرلنگا بسکنه او سترانه مبون او ستران ادنگ بیج ای کتی مجباب و با پیران جو دایی تا برنه او اشتی حتی روژه ای رو هم کانه بند تشتینو با آفرین تشتینو به دمه ده بهن آزادیه بکه یعنی دمه مگوام روی بری خسر ده دمه بری ویدا گلک هنرمند هبون بروشن دروشن زحمت داد دروشن واقع مگوتی ده سلاداری سرته ده غازی چانده تتنه بی زمانه تتنه بی هنری تتنه بی به روشه که گله که بر خوده ده کاریم بکرانم مینا که از بیم شانوگرین من عفرین طایبت اچیای کرمنت یعنی حتی گو بروه که بکن یعنی بلکی بروه که نیف ساعت بش گو بروه که بلکی ده 3 ساعت و چوا در بازی جیه مال که یه شانوگری که ببین بکو چاودیری دولت وان زانبن او بروه کش بو شانو ده هرچش به حساب نهاتی یعنی هم کاره بم بجنجی یه راستی هر تم چاند ما چاند که بر خود ریم بلکه او راستی ها هم پشتی داگه کردن عفرین هم محیس کریه او چاند بر خود ره لی اما تجاری جهف ده قط نبیه یعنی تمی هنرمند به تایبت بر خدایی خوا ده آلی خواه بود ده خواست بگوت از جی همه لی اما وقتی ده گوت از همه هیس دکر بود جواک که بیره راده بی جو هنرمند که دنگ بیش که بیش بلکه جو بو گیان آخوا جو بو وک کسیت خسران چه دکرن ستران دافران ده اما جو واقع که ویرا راده بو جو واقع در دوره دکت ده او جو گلک بون یعنی هنرمند نفرینه گلک بون راستی دم بین بچه گیانه مروف بین آزادیه بگه او کسیم به دزی دگو برو و دکرن او کسیم گوت بون مثلا حتی لسر دکت شانو مثلا پر ندهد لیستن یعنی جمع دکت نبو یعنی شا دکین ملکو داره بون یعنی نوروزک بو ججنید ما بون دعواتک بو ما جبو دعواتک ما هنری خو همو دکر دعواتک او دشتت دفکی مانه ده دمه ربابری خسر دا دست بکرنه کنو به نفش کنی گو انویتش که دفکی بکن چروک پرتوک رومان شانو و هروها یعنی ده دمی رو ببری خسر دو پر گله که خوش بگو تا دیدی هر زارو که یا رنگ ده دست دانه یا تنبور ده پشت دایی یا کمان که دست خو کری پیمانگه گله بون یعنی هنر بزانستی پیش که ده دمی رو ببری خسر تایبه ده افرینه دایم ده دمی گو دکی که ما چه بو ما وک از وک شانوگرک من تو گو عجب اب زمانی کردی نهال سردکه شان کش برگو من گلک بزمان عربی آخاب تو بیگ سردکه عجب زمان کردی و اچه و به عجب ای خاشتر به جارا یکم دمی من شانو اک بزمان کردی پیش کش کریه مگو چما آقا سال به زمان مجیان چما آقا سال گلک خاش گمرو بزمان خوا چانده خوا پیش خنه راست بلکی وک شانو پیناسه بکنگو شانو شانو کردی چوید نه تنی زمانه مجار جواک عادت و تقالیت فلکلور هر تش بردار کنده که امکانه بمبه او شانو کردیه لی خوشتر دبود همه مبزمانی خواه آهاتی اف ده دمیره به بری خسرد جاره یکیمون بو مکانی
دخوازم
به شوه یکی گرد
از دور دو دخوازم در باسی روشان کاهی او جشه سالنده پر چالاکوان و روشن بیروه یکی ده بیجن که ترکیه بداگر کرنا عفرینی نتنه جغرافی کنترل کرد لی ناسنامه یا ویجی دکی آرمانج به نرینا و پشتی داگر کرنا عفرینی نها روشا چانده لعفرینی چیه؟ چاند و کلپورا هرمی ده چه روشی ده؟ بن چه گواشی ده؟
راستی یعنی تشتی ما قالی گریه یعنی تشتی واقع باس بالکش بو ما گوتو بو پیمانگه پیش کرده هرتش با اوی پیمانگنه نه هین هنه لی اما جلن و برگن نعفرینی لین یعنی ریباز نعفرینی لین نه بلکی ما مساعد نانجی چه ری کر بو شانس نباش بو نه نانجی بو هن هنرمندن ما تانج بو جیان خواب بدومین مثلا جفل کلورا تا جسترانا تا جلی و برگی بی بگاورن نه یه و رسن نه هلن او نال عفرین تی یعنی او تنبوره باوه و دیک باوه صلاح نه ریش تنبوره رنگینه تنبوره العفرین ری دی کهوه نه یه من یعنی عین او کس نانا یعنی او کس نانا یعنی جبو جیان بکن جبو کو نسو ما بیم جبو ببین کردکی باش جلو برگه خو گاوردن جلو برگه هنری خو گاوردن او نال عفرین گلک که پیش کتی یعنی جار نا تو دیمن نا دبینه تو دبی چاوا بو جو برگو تا دمک جیان کر تا دمک جیان کر تا پرتش پیش خسن تو جنو والی دن ره تو دیلانه که کردی ساده که تیسا که جلو نو برگن تشتندن لی بونه تفگرندن چه بونه او العفرین گلک پیش کتی بگو منجی ده هندری ویده خیزن زراف هنک پر کس هنه جی برخوشی دادن و وی چانده سرینگی خوب سکنینه و وی چانده بدومین
بله بله گهدارین ما وردا دخوازم ام به هفرا لنرینا موزیک جنه که عفرینی گهدار بکن و دیسا بگرن
استران و موزیک بشکی گل گرنگج فلکلور هر نتوکی و بطیبت ایما و گل کرد و گل کی بندسته حتی نها بزمانی خو بفلکلوری خو بچاندی خو هاتی گریدان او وقت بلگه که کبراستی دولمن بونه که هی ده واری فلکلوره کردی ده آلی سران ده آلی موزیکی ده گه امر رو جوای کردستان و بطایبت بحثه هریم عفرینی چای کرمینج بکن و گلک جارجی مبریجی بحث کریه که چای کرمینج گلک دولمن ده دستران و موزیک هم ده آلی سترانن دنگ بیجی داستان و هم ده آلی سترانن رتمیک و باندور هریم عفرین چای و کرمین لسر هریم نیزیکی وی گلک بو به طیبت الباکوری کردستان یعنی وک ام حمود زانن کو بری سنور تنبون لبین روش آوا و باکور ده آلی جغرافی باندور کی چای و کرمین لسر باکور کردستان هبو و ترسی و عکسی مسئله جابو هم دالی باکور لسر هریما عفری چای و کرمینج لی جبر کول باکور کردستان مخابن زمان کردی هات قداغا کرن سران کردی اف سران لچای و کرمینج گلک بردوان بون و گوشتین آستکی پر باش لباکوری کردستان مخابن همو افسران هاتن قداغا کرن و بون زمانی ترکی و ایدی خلق جبر کو ترکی دا آلی راگهاندن گلک بهیز بود آلی تلفزیون و رادیو خلق دو گود افسران ترکی نه اف شیواز ترکیه لی اگر توار بنگه تدی بینی اف بنگه هیکی کردیه و تایبت گلک سران یا چای کرمینجا نها چما نها گرینگ گلک ام بحثا مسئله سران و موزیک یا چای کرمینج ایرو مخابن ام دبینن کو چای کرمینج هاتیه داگر کرن هی گوهرتنی که دموغرافی تیدا چه ده بی اف جی مترسی که گله که مزن سر چای کرمینج براستی ایدی جما وک هنرمند چه تی خواستن ام بکن ام اف سران اف موزیکا کردی رسن بپاریزن نها گاون بری گله هنرمند آویتنه لیدوی دمیدو پیویست دیسا جاری که دن کومیته چه به تایبت جبو سراند فلکلوری ازانم بری کومیتا لعفرین چه بو bi tamamî ez nizanim belki min 2015 bû 16 bû 17 ew bû komîtek hebû dixwastin ev sirand folklorî hemû kom bikin tomar bikin ve bi şêwazê notajî binivîsîne ev karekî gelek pîroze ez bi hêvîdarim ev kar berdewam bê niha yani komîteyek çê bibe ev kesit bi emir mezin biçin cem wana çi stran li ber kirine hemû tomar kirine bi dengî wana û werin bidin mamoste niha mamoste me gelek hine kesit akademî karin ev stran hemû bikin nota piştî wê jî bi şêwazekî profesyonal tomar bikin û di alî ragihandinê belav bikin bila ev nefşîn û zarokê me keçid me yani xurt û keçî me li ser strand kurdî rasen mezin bibin û gavê gidin jî gelek giringî dihim dibistanê ji pûlî yek sefiyekê giringî bidin dersid mûsîqa bi taybet strandit kurdî ya çiyayî kurmêcî ez hêvîdarim ji hunermenda hemiyan giştî kesid me ku divê erkê xwe rabin bi rastî bi taybet niha ji bo çiyayî kurmêc gelek giring e berê nîmûneyên gelek baş hebûn yanî wek rehmetî bavê salah hunermendên emir bavê salah gavên wî gelek baş hebûn divê warê de alî parastina strand kurdî û belavkirina strand kurdî ez bi hêvî me ku hemû hunermend li ser şûpa ev hunermendên me mezin bavê salah cemîl horo beytaz elî tucûl ser şûpî wana biçin û berdewam bin û heta em karibin stranî herêma efrînî çayî kurmên bigirin asekî gelek bilind
Belê ew nêrîna muzîkcenê Efrînî Mamoste Salah Beyram bû. Peyva girêdayî Mamoste Gulistan dixwazim werim cem te û vê bipirsim. Ji bo gel û herêmên bindest ku dikefin bin dagirkeriyê, parastina çandê bi pêkhateyên wê yên rengereng çi qas girîng e ku nasnameyê jî biparêze?
Bele, niha çanda devukî yek û bêtir ez niha li ser wê kar dikim. Ez li ser çêrokên devukî gelêrî yên ku mixwa li herêma çayê kurmên ji berî şer min tomar kiribûn û kom kiribûn li gelek gundan ev hemû berhem helbet dastan bin û karanîna wan yan jî veguhestina wan yek ji hêmanên nasnameyên yek ji hêmanên ku xwediyên wê xwepê bidin naskirin ji gel û gel û miletê din re niha rewşa ku Efrîn tê de rewşa dagirkeriyê gelek metirsîdar e helbet him aliyên metirsîdar li ser civakê heye hem aliyên metirsîdar li ser ziman heye yani davuka ve herime heye jiberku bi veguhestin û bi gutina van çîrokan yan jî dewlemendiya ve davuka Efrînê dihat parastin niha wek em li hemû aliyên cîhanê em zanin yani gelek millet jî ev yani veguhestin gutin ve gutin û gutina ve ev hunera devukî bi piştî pêşxist pêşketina teknolojiyê û bi rewşên cur be cur ên şer dagirkeriyê ve rastî ev hemû metirsiyên ciddî li ser vê yan jî li ser vê çanda herêmî dike wek me gotî pir giring e niha em bêjin ev çand hîn zindiye ev çand hîn heye hatiye tumar kirin rastî ev jî yani hatiye parastin bi rengê tomar kirinê lê hemî jî nahatî tomar kirin divê hîn çi qas destê me bê em yani kal û pîr û kesên bi temen mezin yên ku hene yên ku mayî jî em xwedis em bi wan gînin û em tomar bikin yani tiştê ku li cem heye mayî ji ber ku yani bi rastî bi mirina her kalemêrekî yan jineke bi temen mezin re pirtûkxaneyek tê bin axkirin ev yek yani wekî din jî yani alav امورن كل بردستي ما ارشيف كل بردستي ما هي وك كو جسالن شستي حفته ده هاتن تو ماركرن وقال لك وانجي برين جدا لسر كاسيتون لسر نها يعني بريا دما تكنولوجي بيش كاتي اجي نها ام لسر يوتيوب عند بينن اف حمي زندينا هنا دفي جنوفا بنفشن هي وري ناساندن برنجن جدا جدا يعني اف تشاند ارينا وك باري دشاف بوهر كيم باري لدرد لجندان وصا وك باري ودين دنج بيجان دا باري ودين دنج بيجان هابون يعني ارينا بوي رنجي نها ودجتما كيفاناي وكو هستن لي هيا ارشيفك هيا جبوما زمينك كو ام دستي خو بو بيجني ام لي كولينال سربكن ام وان حمي برهفي سرهف بكن جبركو بلافانا تشكارين كو هاتنا كرن ام لي كولينال سربكن ام انتولوجيا ك براستي دنگ بيجن يا دنگ بيجن جي اي كرمش چي بكن جبركو حيانها انتولوجيا ك گشتي تنا يعني كو بده خيا كرن دنگ بيجي چاوا د سپيكر كينا نفشن جدا جدا يعني گلك كارو بار لپيشيا ما هنا كو اف ميراسيا كو دستي مدا هين هي يزندي برنگن جدا ب ام تكنولوجيا هاي ام بكن خزمتا خو كو ام بكاربن براستي اف دوربونا جغرافي كو تشي بويا يعني وك جوفاك عفريني كو جهاف برانجي كي جغرافيش دور بويا لام دكالن دي سابين سرهف بريا في تشاندي دي ران دي سابين بر سرهف كومي سرهف بكن وبدن خياكرن وان برهمان روني بكن بلي كولينن زانستي كو قالك لكولين بيويستن براستي يعني امبيجن واركي خافه واركي بيارك وتاني دفي ام جوت بكن كو ام خو بيتر بدن ناس كرن يعني جي خو بيتر ناس بكن وبيتر جي ام في هرمي وفي شاندي بيتر ناس بكن
دفردو
يعني
دو خازن
فقرامه لوي وي ميراسي يعني فقرامه
دبردو ما مستعد نان دخوازم في ببرسم يعني هنر چاوا دب عينكا جواكي وجبو عفرينك ونها دبن داگر كريا تركيا ده هنر و هنرمند چرو لدكارن بليزن جبو باراستنا الناسنامايا چاي كرمين جانجي گريدانا عفرينيان بهري ما خرا و پر جوان نچاري دربداري و كوچبرية بونوكا ما مستع گلستان آنیا زمان کو جنه چاری جی جهره می دور کتنه. رولا هنرمندان دورده چیه؟
ما مسته از زنگینی ها چای کرمیج دواره هنره دا و هبین ها چای کرمیج گلک جاران وقت به جاره تالان بیه. یعنی کس هاتنه کتنه و شر رو دکشته دا چه بینه؟ ام چه وزنان دریا داستانه را از نمونش دارا بینن زمان وقت داستانا سمو آغا سمعل آغا اواز داستان که کردی میری که کردا او داستان کردی بطال بطل مراغای عمر اونا داستان مصطفى چولا گلک داستان این هاتن گلک شر رو پیپچون بسر هره ما عفرین دا عفرین داگیر کردی لگریدان و ملت عفرین به چاند خوابا به زمان خوابا با آخ خواب حسکری آخ خواه ولات خواه عفرین بدگری وقت داره به بیرو باوری مدا اف سوشیال میدیا یا نوه درکتی اف آلاوان باندور خواه پوزوتیف و نگوتیف هست گاوا ام ببن جخارا هیلا باش ام ببن باش و خراب ام ببن هیلا باش ام ببن ام هف هنرمند ما لسر تیوین خواین رسن هنرا باپی را بمینن و لسر و چانده بپارزن یعنی گرک با آوازن و ملودن و گوتنن و نگورن یعنی آنا از نمونه از بیجم هر استرانک ما دیروک که دیروک یعنی بویاره که بیو بیو استران و بویارا او دا تویه که هبینا من سر و آخر دنیشان جغرافیکا ما Dîroka me, her çanda me, her tiştê me, pesindaya rindin û hebîna jiyana me di wê dastanê da. Yani ew zimanê ki em numune bêjim wek dastanam Tevreş-i Abdî, Delal. Delal zimanê derî de 300 sal e. Yani tiştî nûjen tevê ke, nabe, mixabin hunermendê me, ıstıranı ki de bejin, Ayşe ibe de bejin, taksiye mursi destekano. Yani taksiye mursi destekano Ayşe ibe. Yani muhabbin yani. Yedi diye gerek ev bimine vare parastın. Yani dezgen, kurdi, eşgiri bincide, kesevek mamuster, mehiddin cani zaman, kuşka mecani zaman, ser mesele nuvare parastın, ev dezgena beparezin, û çê bibin em lêkolîn li ser bikin.
Bele.
Lê mixabin heya niha heye kar dibe piştî dagirkiya Efrîn ev jî rawest yane. Bu idara wek û ser ev karin wisa kir lê mixabin piştî dagirkiya Efrîn wisa bû. Lê ez tiştî din bêjim piştî miletê me gûçeber bû seranserî dinyayê belav yani Ermenên giştin her derekê gereke duvarê pê tiştên aborî neke. Yani li çanda xo vegere. Mixabin
Bele.
em uyarek dibe heskirî hinermendî ki dimre ya erdheja cindiresi en numune ve jib. Erdheja cindiresi gava bûye belkî çend hinermendên me dastanên me gu ewên dapû hebînan mehji me ra hawa dibin û ispat dikin hebînan me ser ve axê Awazên me istiranna dibirin wek Dewreşê Ebdî, wek Êdên, wek Êdên ser çend gotin ser uyara erdheja cindirêsê. Belkî bi sedan jî cihebîna dastana Dewreşê Ebdî, Siyamed û filan filan bi sedan car erdhej bijî hunermendên berê wisa nedikirin çimkî piştî gelek şerm mixabin. Ev
Bele.
na ji bo ser ragihandinan alavan TikTok'e dera çend kuruş çend pere bibin dastanı kurdi dirukeke tev tor mar dikir. Ev jî gelek ne başı.
Bele.
Bangamın cuman ra gerek lukhova gen. Lukhova
Bele.
gen, diruka khova gen. Deste khon navel çanda kur. Gerek duvek heye.
بله مامسته ده ما مجه هنا كي كرت مايا از دو خازم دو داويه دوارم جمع مامسته محي الدين كونها بخواه لپناگاه شهبه در بدره يعني هنجي الوه داره خبات خويا چاندي و هنري و شانوي بردوام ده که سينمائي جي دفر ده خباتين هنري كو ده 6 سالين در بدريه ده وكرنه چنه چقاس بانجام بونه يعني جبو كان ببين أرمانجين من دخازن أف كدوا هشتية كون بجهجنه
راستی بلکی بری به من قاره کر لعفری نینا چان چواد بی برم بری ویده بین کونال پرمبر و چواد بی یعنی نا چشتی که بالکش هیم بلکی پشتی داگر کرنا عفرینی گو هنرمندین لعفرینی ده دمی تایبه دمی ریبه بری خوسر دا چشتی آواب و چشتی زانستی و دندگی که لحر درکی بلاو یعنی مثلا عفرینی که چو و تیل قامشه بخورا چانده خواه بر یه چی کوبانه پارا بر الو داره چان الورجی لپنابر بخواه گشتی عفرینی نه خوناه که نو جبو چانده نو یعنی تبخواه یعنی زمان و تنه نه داگر کری جبو جغرافی عفرینه بو یه گرین جبو چانده عفرینه بو جبو ویزارو که گو بزمانی خود آخه جبو او لخو در کتنا گول چانده به زمان خو به جلو برگ خو لعفرین چه بو او جیارمانج بو او یک لبن کونا ما باش ناس کر یعنی وک شانوگر کی وک سینماگر کی وک نویسکار کی مرا کانه بیرجه رنگ ما جهات گوها رنگ چانده گو ما جبو بدوبون اخو آواد کر نهاج بو پاراستن و برخدانی اخو هم رفدار کرد یعنی بلکی سازی ها یکم پشتی داگر کردن الوداری آوا بود زی چاند و هنر بود یعنی هنرمند این گل عفرین کوچبری شه بایی بونه ای یکم لحفده کمو خواستن تشکی بکن یعنی جنوبا سران چه بون یعنی حتی وقت روشنبیر یعنی نزیک 14 15 پرتوک چیروک رومان هلبست شانو پرتوکاتن چاپ کردن د بن کو نادم بلکی جارا یکم د جیروک و مروواهی د جمر کنه بیجه یعنی بیسانی مرا بیجه گجارا ملت کی کوچبر ببه یه سایدی که مثلا منظمت نه مروواهی تند بین ام جبو زارو کن تشکی بکن جبو کالمی را تشکی بکن گروپ انشان و تن لجاره یکم دیدی رو که دا گوشان و گرن عفرین با خواستن لسر روی زارو که انخوا گو کنه که چه بکن ده درخت ان هری تنگ دا هر تشت پشتی گو هر تشت دست دا بود تشتی کنه بود تو جنوبا چه زیرو دا تا دست پی بکن ده شانو ها که لبن کنه آبا بلکی ده دیرو که ده وسا درباز نبیانا شانو ها ده بن کنه ده بلکی آفراندن که نو گوی دمه بلکی دنگ امیر که وی دمه جی پشتی که تایبت سر وی چکر
بله
فدنگی که گل خاش بو اف شانو ها بن کنه آرمان جا کود تزارو که شاب که گو تد بن کنه که ده روژه که واره عین شانو تو 10 جارا و بر کو جه تنگه تو پیگین زارو کان گشتی ریخستنه که گلکی گرام بو او جی بر همین ریبری خسر بی کومینه هی تو بون آلی کار گو امکانه بن زارو کان کومین درباز دربازی بن کونی که کم بلکی 5-6 مره یه آرماج یه ما کو ام لسر لیوی زارو کان کم ببینن کم لسر روی کالمه راجی دید
جلك
یعنی
مهرجان
او
جيهبون مهرجان سينمائي جيهبو هر وكيد مهرجان استرانا
راست
فوري
راست
جيهبو
یعنی اف بنگهک بو جنوب آواکرن و اک سازی چاند و نره جنوب آواکری و اک شانو جنوب آواکرن و اک اکیب انهایی و اک بشت سینمای شانو موزیک و هر وها برفره بو بگو من تشتی العفرین دست بگیری نکه بردوام دک یعنی العفرین یکم دویم سیم میتان دار کد ور چارم و پنجم لدار کد برای بازی که بلکی العفرین من کنی بکر العفرین هر تم شگر العفرین مردار دخست لبن کنان مکاری ام جزیره تبلی خواب کن لوی سال داوی میتنه داوی مثلا جکر کو که تبلی مبون یعنی آرمان جن کو ما ام میتان بکن زمانی که ایدا همو چان به هف را بدن بستینن لبن کنان دا پیک هات یعنی ام پاراستنه که بو هنتج بیل آلیز
سینمایا
گیدن
لدر بدریه جی ما مسامح دین دکاری تشتی کو دو خواست بگیهینه یعنی چه خواست دکاری رولا کیش بو چای کرمین جو ناس کرنا بوی و تشتی هاتیه سر بلیزه
راسته یعنی دمت شرد العفرین چه بو وک اکی به سینما گلک دیمان هاتن گرتن ده بین کنا ده 5 فیلم هاتن آفراندن در بازی فستیوال بون یعنی الالمانی هاتن پیش کش کرن یعنی او یک جا ارکن سینمای دوزه گل خود کانه به جواک ناسیم بکه بلکی شانو هم یک سر به جواک ایرانه لی اما سینما تکانه به چان دندن رو یعنی سینور ویب گلکی برفرهنه تکانه تشتیاتی مثلا لعفرین چه بود به دنگی که جیانی سر چه بود بلکه برای چند فرما مثلا من دکاری تشتگ بکرا فستیوالا لیلون دمیل دار کتیه یعنی مگر اک فستیوال سر کنه چه فلم بش دار بند فستیوالا لیلون یکم جار دار کت و مهین دویم جیل دار نخستیه یکم جار دار دکبه 2400 فلم 105 دولتین جهانی تفلیت دارد و تبت دوزا خواه ویراد بجه دبین مده گوت ام وی فستیوال لدار دخینن گو ام بدنگی و جانی سر ولات مچه بول سر باجار مچه بول ام بشکینن 105 دولار گلک در هینر تکلیب ما رو چه دکرون تف دوز آمد بوند گو ام گلکی که فاش نه وین برای هنر دوز خواب پیگ بینن وین ما بده ناسین دوش برکا من نزانی چه ده بین یعنی وقت تشکی نابنتاوی چه ده بو بدنگی چه ده بول برای که هنر ما هول ده ام بشکینن بلکی ما گاون آویتن چه چوک بزیلی هم هات آویتن
بله
2400 فلم یه بجداری فستیوال که ببن تو ببی آرمان جه منجی 58 فلم منه 58 فلم ببی چه ما همی 58 فلم ما ده همبر هیز دا دیم ده نتو ده مبر خود دیه یعنی او گلک یعنی مجارن هم جواکی هم سیاسی هم تشن یعنی چانده من پنابری هم کانه بون بو چانده که برخودانی چانده که تو سیاست جی پیده که بلکی پر هنرمند بین تکلیه ما بسیاست دیتی نه لحظه بیم گر هنرمند باش روشه در دور خون نشو پینه نکانه هنره جی با آفرینه لگوری دمی هی ده چه خواستن یعنی
از
یعنی
بفی
بگیر
آوائی
رنگی مره کانه
بله بله به وی آوائی دما مجی بداوی بو از سپاسی ها حرس میوانین که مجارا می چاندی و هنری گلکی دولمند کرن سپاسی ها واندکم و هر وها سپاسی ها گهدارین برنامه ها مجارا رو جه جدنگ امریکا دکم حیا مجارا کدن هر شاد و بختوار بین.